rettvis og god Herren, ble det lest her. Og det hans navn vi samlet. Det en Herre som rettvis og god. Og Jesus, han lærte sine disipler hans navn å kjenne. Jeg har gitt dem ditt navn, sa han. Og det også den teksten jeg har stanset for i kveld, fra Johannes evangeliet 17. Vi skal lese noen vers der, men først skal vi fortsette å be for dette møtet. Ja, takk Herre at vi skal få lov til å legge alle ting i dine velsignede hender. Be om at du må gjøre det verk som vi ikke i stand til å gjøre. Herre Jesus, takk at det finnes en frelse, det finnes en Herre som rettvis og god, som vil oss vel. Han lærer syndere veien som vi hørte. Og det en forunderlig vei, Herre Jesus. Og du opplyser oss om den, at du åpenbarer deg for oss i ditt velsignede ord. Vi ber om din hellige ånd over samværet. Herre Jesus, han som kommet for å lære oss, og undervise oss, opplyse oss, og gi oss del i deg. Velsigne oss for ditt navns skyld. Amen. Da står det sånn ifra det sjette verset der i Jesu navn. Jeg har åpenbart ditt navn for de mennesker du gav meg av verden. De var dine og du gav dem til meg, og de har holdt ditt ord. Nå vet de at alt det du har gitt meg fra deg, for de ord som du gav meg har jeg gitt dem, og de har tatt imot dem og kjent i sannhet at jeg utgått fra deg, og de har trodd at du har utsendt meg. Jeg ber for dem. Jeg ber ikke for verden, men for dem som du har gitt meg, for de dine. Alt mitt ditt, og ditt mitt, og jeg herliggjort i dem. Og jeg ikke lenger i verden, men disse i verden, og jeg kommer til deg. Hellige Far, bevar dem i ditt navn som du har gitt meg, for at de kan være ett, liksom vi ett. Amen. Jeg har åpenbart ditt navn for dem, sier Jesus her. Og hva vil det egentlig si? Her i vår sammenheng, hva gjør vel det fra eller til om du vet om en heter Jan eller Petter eller Knut? Det sier jo ikke så veldig mye det, bare å kjenne et menneskes navn, ikke sant? Det da bare et navn. Men sånn var det altså ikke i Israel på den tid. Da var det sånn at navnet sa noe om den som bar det. Navnet hadde betydning altså. Det var da rart å bære et navn som betydde eik og være svak som et siv, ikke sant? Ja. Det stemte liksom ikke overens med personen. Og navnet sa også gjerne noe, kanskje helst det, noe om vedkommendes karakteregenskaper, altså hvordan vedkommende var. Mild, god, voldsom, og så videre. Og det lå altså i navnet. Men da måtte du kjenne vedkommende rimelig godt, ikke sant? Om du skulle finne ut om navnet sto til personen. Men så var det altså Guds navn da. Det var jo ikke et navn som kunne uttales. Enda i dag så vet man ikke hvordan man uttaler Guds navn. I skriften står det jo bare J-H-V-H, og ingen vet hva som skal inn imellom der, for at dette skal kunne uttales som et navn. Og vi kan se på noen skriftsteder hvor Herren selv uttaler seg om sitt navn. Og først denne Manoa i Dommernes bok. Da sa Manoa til Herrens engel, hva ditt navn? Så vi kan ære deg når dine ord går i oppfyllelse. Men Herrens engel sa til ham, hvorfor spør du om mitt navn? Det et underfullt navn, sier han. Og Jakob der ute ved Jaboks vadested, vet du hvor han hadde kjempet med Herren hele natta, ikke sant? Du har lest den historien der. Da sa Jakob til Herren altså, jeg ber deg, si meg ditt navn. Men han svarte, hvorfor spør du om mitt navn? Og han velsignet han der. Og så kjenner vi jo dette Moses spørsmål, vet du, når Herren kommer til han og gir han det oppdrag å føre israelittene ut av Egypten og til det lovede landet. Da stiller Moses samme spørsmålet, og svaret får du i 2. Mosebok 3:14. Da sa Gud til Moses, jeg den jeg er. Og han sa, så skal du si til Israels barn, jeg har sendt meg til dere. Jeg det altså hans navn. Og du skal merke deg at Jesus han bruker dette navnet om seg selv mange ganger når han taler med jødene. Så bruker han dette Guds navn om seg selv. Vi skal bare stanse for noen få. 1. Johannes 8:24. Derfor sa jeg til dere at dere skal dø i deres synder. For dersom dere ikke tror at jeg den jeg skal dere dø i deres synder. Ser du hva Jesus sier egentlig? Jesus sa da, når dere får opphøyet menneskesønn, da skal dere forstå at jeg den jeg Og av meg selv gjør jeg intet, men slik som Faderen har lært meg, slik taler jeg dette. Og til sist Johannes 13, 19. Fra nå av dere sier jeg dere det før det skjer, for at dere når det skjer, skal tro at jeg den jeg Ser du hvem han Det var den samme Gud som altså Moses sto overfor, da han skulle ned og føre Israel ut av Egyptens land. Det han som står der altså, midt foran dem i Israel, som et menneske som du og jeg, og sier om seg selv at jeg den jeg Jødene forstod jo dette her, som vi leser i Johannes 10, 33. Jødene svarte ham, for noen god gjerning steiner vi deg ikke, men for Guds bespottelse. Fordi du som et menneske, som du hører, gjør deg selv til Gud. De skjønte hva han sa. Jesus altså, han hevda og krevde troen på seg selv som den Gud som hadde ført Israel opp fra Egypten. Den levende Gud, himmelens og jord skaper. Jeg Jesus viste, eller åpenbarte både i ord og handling, hvem Gud var, altså. Det som i Hebreerbrevets forfatter han skriver om ham, han avglansen av hans herlighet, og avbildet av hans vesen. Altså i sin egen person så Jesus en åpenbaring av Guds herlighet og vesen. Og i Hebreerbrevet sier mer i den sammenheng, og han bærer alle ting ved sin krafts ord. Kan dette sies om noen annen enn Gud selv? At han bærer alle ting ved sin kraftsord? Det er bare en som gjør det. Det er også dette profeten Jesaja profeterer om ham som skal komme til verden, vet du. Som et barn, som en sønn. Dette minnes jo om hver eneste jul, i alle fall i det minste. For et barn oss født. En sønn oss gitt, herredøm på hans skulder, du har hørt det så mange ganger, ikke sant? Og hans navn skal kalles under rådgiver, nå har du hørt dette. Veldig Gud, evig far, fredsfyrste. Der står det jo like ut, veldig Gud, evig far, altså dette barnet som blir født. Han veldig Gud, han evig far, han Gud. Det sies om dette barnet som blir født der nede i Betlehem. Og jeg pleier å ta fram denne profetien når jeg møter på disse Jehovas vittner, ikke sant? Og kommer i noen slags diskusjon med dem. De trenger også å høre Guds ord, vet du. Så tar jeg frem dette og dette, så spør jeg dem, hva sier dere om dette? De har jo denne antikristi fornektelse av Jesus Kristus som Guds sønn, ikke sant? Som sann Gud. Hva sier dere om det? Hvordan vil dere forklare det? Kan dere si det om et menneske, at han veldig Gud og evig far? Ja, de blir tause da. Det kan jo ikke sies om noe menneskene selvsagt kan ikke det. Og dette samsvarer jo helt med det vitnesbyrdet som Jesus bringer oss, for eksempel Johannes 14, 9. Så lang tid har jeg vært hos dere, sier han. Og du kjenner meg ikke, Philip. Den som har sett meg har sett Faderen. Hvordan kan du da si, vis oss Faderen? Du ser ham nå, sier Jesus. Den som ser meg, ser ham, det han sier. Jeg også avglansen av hans ærlighet, bildet hans vesen. Den som ser meg, ser Gud. Så lang tid har jeg vært hos dere, og du kjenner meg ikke. Hva med deg som sitter her nå I kveld? Kjenner du ham? Vet du hvem du står overfor når du påkaller Jesu navn? Men som Jesus sier I det sjette verset her I teksten, han har ikke åpenbart dette Guds navn for alle og enhver, men kun for de mennesker, sier han, som du, Gud, har gitt meg av verden. Det altså noen mennesker som Gud, Faderen, har gitt til Jesus som en gave, kan vi si. Kanskje du har tenkt om deg selv at du sitter her I kveld og en kristen fordi du har bestemt deg for å bli det? Fordi du ville det? Det derfor du en kristen? Nei, du, hvis, om du og jeg virkelig en kristen her I kveld, så det fordi Faderen har gitt oss til Jesus. Det et under som har skjedd, altså, som du og jeg ikke kan forklare. Men jeg trodde, sier David I salmen, Derfor talte jeg. Det altså et under som Gud gjør I den troende når han går I ordets hørelse, så virker altså den hellige ånd troen I hans hjerte som blir knyttet til Jesus Kristus. Den hellige ånd flytter inn I et menneskes hjerte ved ordet som det hører. Når det da ikke støter dette ordet fra seg, så blir et menneske født på ny ved ord og ånd. Og da skjer altså dette underet, som vi ikke riktig vet hvordan det går til, som sagt. Men Gud gjør det. Slik gir han oss til Jesus. Jesus sier jo også om dette her, Alle de som Faderen gir meg kommer til meg, og den som kommer til meg vil jeg slett ikke støte ut. Kan vite han vil ikke det. Det jo Faderen som har drevet dem, ikke sant? For jeg kommet ned fra himmelen, ikke for å gjøre min vilje, men for å gjøre hans vilje som har sendt meg. Og dette hans vilje som har sendt meg, at jeg ikke skal miste noe av det han har gitt meg, men oppreise det på den siste dag. For dette min fars vilje, at hver den som ser sønnen og tror på ham, skal ha evig liv. Og jeg skal oppreise ham på den siste dagen. Og som han også sier I den samme tale, Ingen kan komme til meg uten at Faderen som har sendt meg drar ham, og jeg skal oppreise ham på den siste dagen. Det står altså ikke I menneskets makt å komme til Jesus. Det altså et Guds under. Det noe som Faderen gjør. Merk deg nøye hva Jesus sier her, for åpenbare av Faderens navn gjennom vitnesbyrd om ham. Dette hans vilje som har sendt meg. At jeg ikke skal miste noe av alt det han har gitt meg, men oppreise det på den siste dag. For dette min fars vilje. Ser du Faderen når du leser sånt? Dette min fars vilje. Her åpenbarer jo Faderen seg selv I ordet. Dette min vilje, sier han. Jesus vitner om han. At hver den som ser sønnen og tror på ham skal ha evig liv. Og som han sier I Johannes 12, 49, 50. For jeg har ikke talt om meg selv, men Faderen som har sendt meg. Han har gitt meg befaling om hva jeg skal si og hva jeg skal tale. Og så må du høre. Og jeg vet at hans bud evig liv. Det som jeg da taler, det taler jeg slik som Faderen har sagt meg. Hans bud eller hans vilje evig liv. Ser du Faderen da? Han vil gi deg evig liv. Han vil at du skal ha evig liv. Det Faderens vilje, sier Jesus. Derfor kom Jesus til verden for å muliggjøre at du og jeg, synderen som aldri kunne nærme oss den levende Gud, den hellige Gud på grunn av vår synd. Han kom for å gjøre det mulig at du og jeg skulle ha evig liv. At vi skulle ha livssamfunn med ham, altså, som livets kilde. Dette altså et Guds verk, alt sammen. Og du og jeg kan altså sitte sånn som I kveld, og så kan vi bare høre om dette her, og så kan vi si takk Gud I vårt hjerte for at du har gjort det slik. For jeg makter ikke å være sånn som du vil, ikke et øyeblikk. For jeg bærer denne synden I mitt hjerte. i hele mitt vesen. Dette som Guds ord kaller for kjødet. Jeg har prøvd å fjerne det i disse nye bibeloversettelsene, at jeg får bort det ordet kjødet. Men det er i grunn ikke noe ord som kan erstatte det egentlig. For hva er kjødet? Jo, det er det syndige vesen i det gamle mennesket. Og dette kan ikke ha samfunn med Gud. Han måtte også gå en annen vei. Og så måtte han gi oss liv i sin sønn. For Gud, står det, dette er vitnesbyrdet, at Gud har gitt oss evig liv. Hvor er det? Og dette livet er hans sønn. Vi må knytte oss til ham. Vi må få liv i ham. For vi har ikke liv i oss selv. Men du vet, Jesus, han taler om Faderen, så sier han at Faderen har liv i seg selv. Og så sier han også, og det er gitt menneskesønnen, altså det er gitt Jesus å ha liv i seg selv. Han har liv. Men hør det igjen også, ser du om da, Faderen, at hans vilje er at du skal ha evig liv. Og at vi måtte sukke vårt hjerte nå i kveld, altså, så skjer din vilje, Herre. Du som vil at jeg skal ha evig liv, la det skje. La det bli som du vil. Det er gjennom disse ting, ord og handling, Jesus har gjort til han... Det han her i teksten taler om, jeg er åpenbart ditt navn for de mennesker som du ga meg av verden. Altså, han har gjort Faderens person kjent for dem. Så de ser ham. Og forstår i alle fall noe av hvordan han er. Og hva hans vilje er for dem. Men så er det noen han ikke har åpenbart det for da, det sier han også her, og heller ikke vil åpenbart det for. Nei, han ber ikke engang for dem, sier han. Og vi møter dem blant annet i den samme sammenheng i Johannes 6. Men jeg sa dere at dere har sett meg, og likevel tror dere ikke. Han ville jo at også de skulle bli frelst. Det forstår vi jo av 1. Timoteus 2,4, dette kjente verset som du sikkert har hørt sitert så mange ganger. Han som vil at alle mennesker skal bli frelst og komme til sannhetserkjennelse. Alle uten unntak, altså. Men disse, til tross for at de ser ham, så vil de ikke ta imot ham som den han er. Det er det samme som vi kan lese om dem som aldri fikk gå over Jordan og inn i det lovende land, vet du. De døde der ute i ørkenen. Det land som altså i utgangspunktet var gjort i stand for dem alle. Det var altså Guds vilje når han hentet dem ut av Egypten der. Så var det hans vilje at de alle sammen skulle komme til det land. Det lå ferdig for dem. Og han hadde påtatt seg å føre dem dit. Og så vet de hvordan det går underveis med en strid i folket der ute i ørkenen, så de må gå rundt og rundt i 40 år ute der. Og så kan du lese da. Og om hvem var det han sverget at ikke skulle komme inn til hans hvile? Var det ikke om dem som ikke hadde ville tro? Så ser vi da at det var på grunn av vantro de ikke kunne komme inn. Og i Hebreerne 4, 5 og 6, for det er vi som kommer inn til hvilen, vi som tror. Han sa jo, så sverget jeg i min vrede, de skal ikke komme inn til min hvile. Og dette til tross for at gjerningene var fullført fra verdens grunnvoll belagt. For et sted har han sagt om den sjuende dagen, og Gud hvilte på den sjuende dagen fra alle sine gjerninger. Og på dette sted igjen, nei, de skal ikke komme inn til min hvile. Altså gjenstår det enda for noen å komme inn til hvilen. Og de som først fikk høre det glade budskap kom ikke inn på grunn av vantro. På grunn av vantro. Og nå må du merke det. Hva vantro er for noe. Du som kan hende frykte for at du befinner deg i den flokken. For din tro, det er ikke verdt et ord, synes du. Du er så vaklende i alle ting, og kan til og med føle på motvilje når det gjelder Guds vei med deg. og lignende. Hør nå hva vantro for noe, for det sies like ut her altså. Og om hvem var det han sverget at de ikke skulle komme inn til hans hvile, var det ikke om dem som ikke hadde villet tro. Er du blant dem? Hørte du det, du som gjerne vil tro, men synes du har så lite av det? Det er ikke deg det taler om her altså, men det taler om den som ikke vil tro. Hva sier så skriften om den som er svak i trua da? Som har en sånn vaklende tro som liksom ikke henger skikkelig på greip. For den sier noe om dem nemlig. Også det åpenbare Guds navn for oss. Apostelen skriver i Romerne 14:1, ta dere av den som er svak i troen, uten å gjøre det til dommere over hans tro, hans tanker. Altså ikke støt ham ut, ikke døm ham eller henne. For det gjør nemlig ikke Gud. Men ta dere av ham, eller henne, for det gjør Gud. Som vi hører noen vers lenger ut. Hvem er da du som dømmer en annen tjener? Han står eller faller for sin egen herre, så må du høre. Men han skal bli stående, for Herren er mektig til å holde ham oppe. Hørte du det? Ikke det godt? Du verden. Vi kunne tro det altså. Ja, Gud dømmer ikke den som er svak i trua, som gjerne gjør han til. Men han tar seg av ham, og han er mektig til å holde ham oppe. Han er mektig til å føre ham igjennom altså. Hør det. Herren er mektig til å holde deg oppe. Du som er så redd for at du ikke skal nå fram, fordi du ser hva som bor her inne. Og hvor lite åndelig du er. Det er ikke det det beror på, skjønner du? Det er ikke det det beror på hva du er eller ikke er. Det beror på Herren alene. Er han mektig nok til å føre deg gjennom? Er hans nåde nok for deg? Er han i stand til å bære deg helt fram? Er det det kommer an på? Så må du få festet blikket på det. Og ikke se deg engstelig omkring, som det står hos profeten. Se deg ikke engstelig omkring. Og vi ser på så mye annet, ikke minst på oss selv. Det er ikke noe å hente der. Husker jeg, det var ikke så lenge etter jeg hadde overgitt meg til Gud, som vi gjerne sier det. Talte jeg med en gammel pastor, og så snakket jeg om at, så vet her, sa jeg. Ja, der, sa han. Det er jo ikke noe å finne der, sa han. Det må du ikke tenke på. Det er Jesus som er vår frelse. Alene. Helt på holdet, altså. Det er han, og ikke din tros kvalitet eller kvantitet eller noe som helst annet som har med deg å gjøre. Nei, det er han du skal foregne med, altså. Hele veien. Det er som vi kan lese det allerede hos profeten Jesaja. Det står i Jesaja 42:3. Det knekkede rør skal han ikke knuse, og den rykende veke skal han ikke slokke. I sannhet skal han føre retten ut til dem. Det er akkurat det samme vi leser, som Paulus skriver så mange tusen år etter. Og den samme Herre altså, og hvordan han er overfor disse svake. Han skal ikke knuse, leser vi, eller slokke slike, men tvert imot så skal han føre retten ut til dem. Hvilken rett er det tale om da? Jo, det er ikke noe mindre enn retten til himmel og salighet. Det er nemlig hva Jesus har vunnet oss, forstår du. Han har vunnet oss retten, hør det. Retten til himmel og salighet. Vet du det, at du har fått en rett til himmel og salighet? Ja. Men den har du ikke fått i deg selv. Du finner aldri noen grunn til den retten her. Men denne retten har også Jesus vunnet deg, altså. Han vil føre denne retten ut til dem, sier han. Her i teksten. Så benytt deg nå av den retten altså. Det er ingen som kan ta den fra deg, for den er nemlig gitt deg av Gud selv. Den er gitt alle mennesker. Gud vil at alle mennesker skal bli frelst. Leste vi ikke det? Å komme til sannhetserkjennelse, er det det vi i ferd med å bli, skje her i kveld? Ja, det jo sannhetens ord. Når dette begynner å gå opp for ditt hjerte, at det sannhet ifra Gud vi taler, ja, da begynner jo du å komme til sannhetserkjennelse, ikke sant? Ja. Så får du del i denne frelsen som ligger ferdig for deg. Som det sto om disse jødene som gikk ut av Egypten opp til Israel, gjerningen var fullført før verdens grunnlov ble lagt. Altså det som skal til for at du og jeg skal nå himmel og salighet, det er skjedd før verdens grunnlov ble lagt. Da utvalgte han deg i Kristus Jesus til å vinne evig liv. Og når tiden var inne så sendte han sin sønn. Ikke sant? Hvorfor? For at du skulle leve ved ham. Da begynner vi å komme til sannhetserkjennelse. Da begynner altså Guds vilje å skje i oss. Vi begynner å se det som han ser det. Ikke alle disse våre tanker. Og hva står det om den urettferdige og den ugudelige? Han må forlate sine veier og sine tanker. Og som Gud. Vi må høre hva han selv vitner, altså. For det er det som er sannheten. Vi tenker jo så mye undre, ikke sant? Derfor så har vi jo en drøss av forskjellige åndelige retninger av alle slag, og noen mener det, og noen mener det. Hør hva Herrens ord sier. Denne retten som vi taler om her, det er det de gamle kalte for synderetten, altså den retten som synderen hadde fått av Gud, i Jesus Kristus, Guds sønn og Guds barn. Du hører dette ordet nå i denne stunden vi er samlet her, og hør nå hva Jesus sier i teksten vår. For de ord som du ga meg, har jeg gitt dem. Og de har tatt imot dem, og kjent i sannhet at jeg er utgått fra deg. Og de har trott at du har utsendt meg. Altså de ord som Jesus fikk å tale her på jord, de har han gitt dem. De har han gitt oss i kveld. Og så kommer dette vidunderlige samme, som vi ville ha takket ham for med løyste tunger, og vi bare hadde fattet det fullt ut, hva han sier for noe her, altså. Jeg ber for dem. Jeg ber for dem. Ja. Vi synes kanskje det er litt sånn fint i å tenke på at Jesus ber for oss. Han går i forbønn for oss, sier vi jo. Og det er litt fint. Hadde vi forstått det fullt ut, så tror jeg vi er dødd av glede, altså. Han, Gud, be for oss. En liten sånn anskuelsesundervisning til slutt når det gjelder akkurat det. Hvordan gikk det med Peter til tross for hans stygge fall? Fordi Jesus hadde bedt for ham. Du kjenner svaret. I dag så sitter han på en trone i himmelen ifølge Guds ord. Jesus ba for ham. Men jeg ba for deg, Peter, sa. Jeg ba for deg. Og så berget oss Peter igjennom, alt sammen. Han ber for oss. Og de fattet det fullt ut. Jeg må si det at det er jo derfor jeg fremdeles er en kristen. Det har jeg da virkelig sett. Jeg hadde ikke vært her i dag hvis det var opp til noe annet enn det at Jesus Kristus i sin nåde hadde tatt seg av meg hele veien. Og stadig åpenbart meg på nytt evangeliet, at det står fast ennå, i dag. Når du har falt, og det går dårlig med deg, ikke sant? Og du føler deg så langt, langt ute, så kommer han til deg igjen og igjen, som den gode hyrde han er, og så forklarer han evangeliet for deg igjen, så sier han, det gjelder jo deg fremdeles, kom inn. Ja. Han bevarer sine i trua på ham. Derfor er vi fremdeles her. Du ser i åpenbaringsboka når de står i himmelen, du kan lese om det allerede, hvordan det ser ut der. De står for tronen, Guds og Lammets trone, og så priser og lover de ham, og så synger de om ham, du kjøpte oss til Gud med ditt blod. Det er grunnen til at vi er her. Dette må vi begynne å innse allerede her og nå, ikke sant? Det er eneste grunnen. Det er ikke en av mange grunner, kjære venn. Det er eneste grunnen. til at du har samfunn med Gud, til at du kan bli frelst, til at du ikke går fortapt. Det er Jesu Kristi, Guds sønns blod. Det er ingen annen grunn. Det er den sterkeste åpenbaring av Guds nåde som finnes, at han ga sitt blod til en soning for våre synder. Det er grunnen. Det blir aldri noen annen grunn. Aldri. Men den holder oss. Vi kan påberope oss dette, for det er gitt for oss. For så har Gud elsket verden på denne måten altså, at han gav sin sønn den enbårne for at hver den som tror på ham ikke skal fortapes, men ha evig liv. Dette har Gud gjort for at du altså skal bli fremst, og så skal du la det gå deg forbi. Og satse på noe annet, på hva Gud får ut av deg kanskje. Det kommer aldri til å holde for Gud, og du blir aldri så hellig her på jord. For du har noe i deg hele veien, helt til den dagen da døden inntrer og går i grav. Helt fram til den dagen, til det øyeblikket, så bærer du noe med deg som ikke kan stå for Gud. Du kan ikke møte Gud sånn. Du må møte han i Jesus Kristus. Det som er gitt deg, ja. Og takk Gud at dette er mulig. Denne frelse er virkelig som Gud er virkelig. Takk Jesus for denne forbønn. Vi er altså i behov av den langt utover hva vi er i stand til å forstå. Så vil vi takke deg, Jesus, for at du både lever og er og går i forbønn for oss. Herre Jesus, denne din forbønn i himmelen, det er ditt blod. Det som du utrøster til syndens forlatelse for oss, det taler vår sak. Det har renset oss fullkomment, sin fra levende Gud. Vi takker og priser deg for dette budskapet. Herre Jesus, det er så skjult før du åpenbarer det. Jeg ber om at du må kaste ditt lys over det, Jesus, som vi ser, så vi får frimodighet i ditt dyrebare navn til å gå inn i den hellige ånd og finne nåde og miskunn til hjelp i rette tid. Vi ber deg om det i ditt dyrebare navn. Vi ber deg også for dette sted, Jesus, for alle som bor og lever her. Vi ber Jesus at du vil sende din vekkende ånd.